Niye İslam Birliği? İslam dünyasının geleceğinin dünyada sülhün ve tehlikesizliğin berkarar olmasıyla birbaşa bağlı olduğu birçok mütefekkir tarafından ifade edilir. İslam dünyası, təxminən 1,2 milyardlıq əhalisi, sahib olduğu yeraltı zənginlikləri, yerləşdiyi ərazinin strateji əhəmiyyəti ilə böyük gücə malikdir. İkinci Dünya Müharibəsinə qədər əksəriyyət müstəmləkə altında olan müsəlman ölkələri, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra başlayan müstəmləkə inqilabları ilə müstəqilliklərini qazanmış və bu vəziyyət İslam coğrafiyasının görünüşünü dəyişdirmişdir. İslamın yayıldığı ərazidə əsl dəyişikliyi isə soyuq müharibənin sona çatması ilə başlamışdı. Bu tarixə qədər Afrika, Asiya ərazisi kimi qəbul edilən İslam dünyası, Albaniya və Bosniyadan tutmuş, Çeçenistan və Tacikistana qədər davam edən Avrasiya ərazisini əhatə etmişdi. 80-ci illərdə Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan yeganə müsəlman ölkə 80-ci illərdə Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan yeganə müsəlman ölkə Türkiyə isə bugün bu ədəd 9-a çatmışdı. Bu müddət ərzində İslam dünyasının demoqrafik bölgüsündə baş verən dəyişiklik də İslam coğrafiyası anlayışına təsir etmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər müsəlmanlar qısa müddətli işğallar istisna olmaqla adətən İslam torpaqlarında, yəni müsəlmanların hakimiyyəti altında yaşamışdılar. 20-ci əsrin ilk dövrlərindən etibarən müsəlmanlar öz istək və iradələri ilə müxtəlif Avropa ölkələrinə və Amerikaya köçmüş və bu torpaqlarda əhalinin mühüm tərkibi olmuşdular. Bugün Amerikada və bir çox Avropa ölkəsində İslam ən sürətlə yayılan din olmuş, Qərbdəki müsəlmanların sayının artması bu müsəlman birliklərinin ictimai və siyasi həyatda təsirli rol oynamasını təmin etmişdi. Beləcə, İslam coğrafiyası yalnız əhalisinin böyük əksəriyyəti müsəlman olan və ya müsəlmanların hakimiyyəti altında olan ölkələrlə məhdudlaşmayan çox böyük coğrafiyaya çevrilmişdi. Qafqazdan Tanzaniyaya, Mərakeşdən Ficiyaya qədər geniş əraziyə yayılan İslam dünyası tarixin böyük mədəniyyətlərinin yaranıb inkişaf etdiyi hövzədə yerləşir. Bölgənin sahib olduğu geosiyasi, mədəni və iqtisadi xüsusiyyətləri bu coğrafiyanı bugün də beynəlxalq əlaqələrdə və dünya siyasətində əhəmiyyətli mərkəzə çevrilmişdir. Dünya ticarət yollarının mühüm keçişmə və keçid bölgələrinin bu coğrafiyada yerləşməsi də vacib ünsürlərdəndir. Qara dənizi Aralıq dənizinə birləşdirən, Aralıq dənizi və Bəsra körfəzini Hind okeanına birləşdirən boğaz və kanalların və Hind okeanındakı əsas keçid nöqtələrinin müsəlmanların hakimiyyəti altında olduğunu nəzərə alsaq, İslam dünyasının qlobal tarazlıqlar baxımından daşıdığı əhəmiyyət daha yaxşı aydın olur. Buna həmçinin neft, təbii qaz kimi strateji yeraltı sərvətlər baxımından dünyanın ən zəngin torpaqlarının İslam coğrafiyasında olduğu həqiqəti əlavə olunduqda vəziyyət daha da dəqiqləşir. Bu xüsusiyyətlərin hamısı İslam dünyası üçün strateji imkandır və bu imkanların yaxşı qiymətləndirilməsi müsəlmanların dünya sayəsindəki fəaliyyətlərinin artması mənasını verir. Bugünkü real şəraitdən və müsəlmanların birbaşa və ya bilavasitə olaraq 21-ci əsrdəki hadisələrdə mühüm rol oynayacağı açıq-aşkar görünür. Ancaq əlbəttə vacib olan bu rolun İslam dünyası başda olmaqla bütün insanlığa fayda olmasıdır. Bu mərhələdə əsas məsələ İslam dünyasının mövcud vəziyyətdə belə bir rolu boynuna götürə bilib-bilməyəcəyidir. Şübhəsiz ki, müsəlmanlar bu məsuliyyəti boynuna götürəcək yetkinliyə və şuura sahibdirlər. Ancaq bugün İslam dünyasına nəzər yetirdikdə, bəzi ölkələrdə demokratiya ənənəsinin, texnologiyanın kifayət qədər inkişaf etməməsi, iqtisadi cəhətdən zəiflik kimi bəzi problemlər nəzərə çarpır. Dünya siyasətində aktiv rol almağa hazırlaşan İslam dünyasının bu və oxşar problemləri dərhal həll etməsi zəruridir. Ancaq İslam dünyasının hər şeydən əvvəl təcili şəkildə həll etməsi vacib olan həyati və əsas problemi var – parçalanma. Dünya müsəlmanlarının güclü və aktiv İslam birliyini qura bilməmələri hal-hazırda yaşanan müxtəlif problemlərin təməlini təşkil edir. Güclü birlik təmin edildiyində bugün yaşanan problemlər ya da heç baş verməyəcək ya da baş verən bütün problemlər daha qısa müddət ərzində həll ediləcəkdir. Amma dərhal bunu ifadə etmək lazımdır ki, bu parçalanmada diqqət çəkilən pluralizm, yəni İslam dünyası içində fərqli məhzəb və tətbiqlərin var olması deyil. Müsəlmanların parçalanmadan xilas olmaları da hamısının bir tətbiq ya da üsul altında toplanması mənasını daşımır. Əsas olan bu fərqliliyin inanc birliyi altında pluralizm, tolerantlıq və həmrəylik içində toplanmasının təmin edilməsidir. Dünya görüşü, düşüncə və tətbiq müxtəlifliyinə hər cəmiyyətdə rast gəlinir. İslam əxlaqının tələbi bütün fərqlərə baxmayaraq müsəlmanların bir-birlərinin qardaşları olduqları həqiqətini unutmamalarıdır. İrqi, dili, vətəni, məhzəbi nə olursa olsun, bütün müsəlmanlar qardaşdır. Bu səbəblə İslam dünyası içindəki müxtəliflik zənginlik olaraq qiymətləndirilməlidir. Bunlar müsəlmanların bir-birləri ilə çəkişməsinə səbəb olan qarşı durma və ayrılıq səbəblərinə çevrilməməli, onları əsas mövzulardan uzaqlaşdırıb təcili və mühüm problemlərə qarşı tədbir görülməsinə maniyə olmamalıdır. İslam dünyasının parçalanması 20-ci əsrin əvvəllərində ortaya çıxmışdı. Bundan əlavə isə fərqli məhzəb, irq və dillərdən olan müsəlmanlar müxtəlif İslam imperiyalarının rəhbərliyi altında bir yerdə dinç və təhlükəsizlik şəraitdə yaşayırdılar. Ən vacibi isə bu halda onlar daha güclü idilər. Ancaq 19-cu əsrin ən dağıdıcı axınlarından biri olan radikal milliyyətçilik İslam dünyasında da təsirini göstərdi. Müsəlmanların bir qismi qərb ideyalarının təsiri altında qalaraq özlərinə təlqin edilən ideologiyanı mənimsədilər. Bu əsnada İslam imperiyalarının zəifləməsi ilə müsəlmanların böyük əksəriyyəti qərbli güclərin müstəmləkəsinə çevrildi. Müstəmləkəçi güclər İslam torpaqlarından çəkilərkən də bu torpaqları süni sərhədlərlə bölüb müxtəlif dövlətlər meydana gətirirdilər. Bu vəziyyət bəzi müsəlmanlar arasında yayılan radikal milliyyətçilik hərəkatları ilə birləşərək ortaya olduqca qarışıq vəziyyət çıxartdı. Müsəlman cəmiyyətlərindəki etnik müxtəlifliklər qarşı durma səbəbinə çevrildi. Qısa müddət əvvələ qədər eyni torpaqlarda bir yerdə yaşayan xalqlar bir anda fərqli sərhədlər içində yaşayan, aralarında anlaşmazlıqlar və ziddiyyətlər olan cəmiyyətlərə çevrildilər. Hər ölkə ilə qonşuları arasında başda sərhəd anlaşmazlıqları olmaqla müxtəlif mübahisələr yarandı. Bu anlaşmazlıqların bir qismi İran-İraq müharibəsində olduğu kimi, iki müsəlman dövlətin bir-biri ilə var gücü ilə müharibə etməsinə qədər gedib çıxdı. Beləliklə, İslam dünyası bir əsr boyunca davam edəcək qeyri-stabil dövrünə girmiş oldu. Burada dərhal ifadə etmək lazımdır ki, millət və vətən sevgisi, müstəqillik tələbi, qanuni və nəsib duyğularıdır. Milliyyətçilik duyğusunun qeyri-qanuni hala gəlməsi, sevginin ehtirasa çevrilməsi ilə baş verir. Bir insan millətini sevərkən digər millətlərə qarşı səbəbsiz yerə kin bəsləməyə başlayırsa, öz millətinin mənfəətləri üçün digər millətlərin və xalqların haqlarını tapdalamağı, məsələn, onların torpaqlarını ələ keçirməyi, mallarını yağmalamağı hədəfləyirsə, bu qeyri-qanuni yoldur və yaxud öz millətinə olan sevgisini bir növ irqçiliyə çevirdikdə, yəni öz millətinin İrsi olaraq digərlərindən üstün olduğunu iddia etdiyində yenə qeyri-qanuni bir fikir meydana gətirmiş olur. Milliyyətçiliyin irqçi düşüncəyə çevrilib iki müsəlman cəmiyyət arasındakı müsəlman qardaşlığı anlayışını zədələyib. Bunu ortadan qaldıraraq nifrət toxumları əkəcək şəkildə şərh olunması da səhvdir. Allah bu səhv anlayışa Quranda diqqət çəkir ayələrdə. Cahiliyyə lovğalığı olaraq təsvir edilən bu düşüncə cahiliyyənin xüsusiyyəti olaraq izah edilir. Qovulmuş şeytana Rəbbimə sığınıram. Kafirlər öz qəlbində təkəbbürlüyə, cahiliyə, lovğalığa qapıldıqları zaman Allah öz elçisinə və möminlərə rahatlıq nazil etdi və onlara təqva sözünü vacib buyurdu. Onların buna daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi bilir. Diqqət yetirilsə, ayədə cahiliyə lovğalığından bəhs edilir. Buna qarşılıq kimi Allahın möminlərə güvən və rahatlıq duyğusu verdiyi bildirilir. Göründüyü kimi öz cəmiyyətinə istiqamətlənən sevgi nəticəsində digər cəmiyyətlərə qarşı qəzəbli və təcavüzkar rəftar nümayiş etdirən insanların ruh halı Quran əxlaqına ziddir. 19-cu əsrdə materialist Avropada inkişaf edib müsəlman cəmiyyətlərə də ixraz edilən milliyyətçilik anlayışı qəzəbli və şiddət doludur. Bu təkcə İslam dünyasında deyil, az qala bütün dünyada qarşı durmalara və siyasi qeyri-sabitliyə səbəb olmuşdu. Halbuki insanlar arasında irqlərinə və soylarına görə ayrı seçkilik etmək, etnik fərqləri anlaşmazlıq mövzusuna çevirmək Quran əxlaqına qəti şəkildə ziddir. Rəbbimiz bir ayədə bu şəkildə buyurmuşdur. Qovulmuş şeytana Rəbbimə sığınıram. Ey insanlar! Biz sizi kişi və qadından yaratdıq, sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdı. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız, təqvada ən irəlidə olanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır. Allah, göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda bilənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Ayəsi ilə insanların fərqli irqlərdən və millətlərdən olmasının özünün ayələrindən biri olduğunu bildirmişdi. Bu fərqliliklər qarşıdurma və ədavət mövzusu deyil, bir növ zənginlik və müxtəliflikdir. Tarix İslamın etnik müxtəliflikləri uzlaşdırma nümunələri ilə doludur. Hz. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri irq və qəbilə ayrı seçkiliyi etməkdən insanları millətlərinə, cinsiyyətlərinə, dillərinə, tayfalarına görə ayırmaqdan, hətta eyni cəmiyyət içində insanların maddi imkanlarına görə təsnif etməkdən də qəti şəkildə çəkindirmişdi. Peyğəmbərimiz vida xütbəsində "Ey insanlar, şübhəsiz ki, Rəbbiniz və atanız da birdir. Hamınız Adəmdən, Adəm də torpaqdandır. Allah yanında ən üstün olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Ərəbin əcəmə, əcəmin də ərəbə, axın qaraya, qaranın da ağa üstünlüyü yoxdur, təqvasitisinə olmaqla." Sözləri ilə müsəlmanları bu mövzuda diqqətli olmağa dəvət etmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və 4 xəlifə dövründə bir-birini izləyən fətlər İslam dünyasının sərhədlərini şərq və qərbə doğru genişlətmiş, fərqli millətlərdən bir çox insan İslam bayrağı altında birləşmişdi. Qəbilə qarşı durmalarına, sonu gəlməyən qan döyüşlərinə boğulmuş olan yaxın şərq, İslam əxlaqının yayılması ilə dinçliyə qovuşmuşdu. Təkcə ərəblər arasında qəbilə döyüşləri deyil, müsəlmanların fəth etdikləri bütün torpaqdakı qarşı durmalar da sona çatmışdı. Xristiyan məhzəbləri arasında var gücü ilə davam edən mübarizələr də müsəlmanların hakim olduğu torpaqlarda sülhlə nəticələnmişdi. Bir-biri ilə döyüşən qəbilələr, bir-birini mərhəmətsizcə yox etməyə çalışan qruplar İslam bayrağı altında bir-birinin yaşamaq haqqını tanıyır və hörmət göstərirdilər. Müasir müsəlmanların dünya görüşünün də bu istiqamətdə olması vacibdir. Müsəlmanların bir-biri ilə olan münasibətlərində əsas meyyar qarşılarındakı insanın irqi, etnik mənşəyi, dili kimi xüsusiyyətləri, sahib olduğu imkanları, mövqeyi deyil, imanı və gözəl əxlaqıdır. Səmimi iman edən insanlar arasında sevgi, digər insanın Allahdan qorxub çəkinməsinə, Rəbbimizə qarşı olan dərin sevgisinə, salih əməllərinə göstərdiyi gözəl əxlaqa görə formalaşır. Əgər bir insan həyatını Allah yolunda həsr etdiyini bütün rəftar və davranışları ilə sübut edir, hər anında Allahın razılığını və rəhmətini güdərək gözəl hərəkətlər edirsə, möminlər o insana qarşı sevgi və hörmət bəsləyərlər. Bu insanın dərisinin rəngi, mənsub olduğu milləti, maddi imkanları meyyar olaraq qiymətləndirilməz. Eyni meyyarlar müsəlman cəmiyyətlər arasındakı əlaqələrdə də etibarlı olmalıdır. İki müsəlman cəmiyyət arasındakı münasibətlər də Quranda bildirildiyi kimi olmalıdır. Müsəlmanlar bir-birlərinin köməkçisi və vəlisidirlər. İslam dünyasının parçalanmağının ən mühüm səbəblərindən biri bu şuurun çatışmamasıdır. Bunun səbəbi də Quran əxlaqından uzaqlaşaraq dinsiz ideologiyaların və düşüncələrin geniş vüsət almasıdır. Bəzi intellektuallar qərbdə geniş vüsət almış dinsiz fəlsəfə və ideologiyaları aldanaraq bu fikirlərin müsəlman torpaqlarına ixrac edilməsinin İslam dünyasının irəli aparacağını sanmışlar. Bu tarixi səhvin səbəb olduğu təxribatın izləri bu gün də açıq-aşkar görünür. Ədaləti, fədakarlığı, mərhəməti, xoşgörüşü, açıq və qabaqcıl düşünmə tərzini gətirən Quran əxlaqının yerinə bəzi azğın fəlsəfə və ideologiyaların cəmiyyətlərə mənimsətmə cəhdləri ilə müsəlman dünyasında davam edən nizamın və həmrəyliyin yerinə hərc-mərclik və parçalanmışlıq bürünmüşdür. Bu xaosu sona çatdırmaq üçün bəzi ölkələrdə yenə Quran əxlaqına zidd olan model ortaya çıxmış və xalqı mərhəmətsizcə əzən despot rejimlər qurulmuşdur. Bugün də İslam dünyasının gələcəyinə istiqamətlənən strategiyalar təyin olunarkən, bu tarixi təcrübədən dərs alınmalı, səhv istiqamətləndirmə və təlqinlərə qapılmaqdan çəkinilməlidir. Tarix göstərir ki, İslam dünyası ancaq özündəki dəyərlərə sahib çıxdığında yüksələ bilir və bu dəyərlərdən ən vacib olanları isə müsəlmanların birlik və bərabərliyidir.